Mēs nevaram klusēt valstī, kurā tiesu sistēma ir maiga un iejūtīga pret pedofīliem. Tā šīs dienas protesta akcija, kas vienlaicīgi notiek Rīgā un Liepājā, pamatotās rīkotāji. Akcija saistīta ar Liepājas tiesas nesamērīgi maigo lēmumu lietā pret tēvu un dēlu, kurā viņi atzīti par vainīgiem par netiklu darbību izdarīšanu ar mazgadīgo pret viņas gribu. Rīgā par spīti negaisam akcijā bija pulcējušies apmēram 100 cilvēku, tā ziņo aculiecinieki. Arī Liepājā pulcējies liels skaits cilvēku un mums pa telefonu pievienojas Inga Ozola. Sveika, Inga.
Sveika.
Jā, cik tad plaša ir akcija Liepājā?
Jā, nu Liepājā noteikti cilvēki ir daudz, daudz vairāk. Es domāju, aptuveni 500. Es pieļauju, ka šo cilvēku skaits visu laiku pieaug. Te nāk klāts un kāds atkal aiziet. Ļoti, ļoti daudz ir vecāki ar bērniem. Viņi šo situāciju ir uztvēruši ļoti emocionāli. Un ik pa laikam izskan arī skaļāks saukļi Liepājas tiesas virzienā. Arī šobrīd tas notiek, tad tiek saukts prokurors un tiek teikts kauns tiesai. Un savukārt liepājnieks Nils Jansons, kurš ierosināja tikai... Es ļoti atvainojos, es pieļauju, ka jūs varbūt man nedzirdēsiet šobrīd. Bet tā rūdzēt motociklu, es paiešu mazliet malā. Arī tas ir viens...
Jā, dzirdama tu esi.
Halo.
Jā, mēs tevi dzirdam.
Jā, nu arī tas, ko, kas tikko notika, es biju spiest atālināties no pikas vietas, jo ir vairāk 10 motociklis, kur ir atbraukusi pie Liepājas tiesas. Tātad vīrieši tēvi, kuri protestē pret šo te tiesas lēmumu. Tātad es saprotu, ir aicinājums tas vēl kārtējo reizi tiek Liepājas tiesas virzienā un pierūcināt Liepāju, jo tātad jūs profesori, es nezinu, vai jūs dzirdat, kas notiek fonā. Jā, nu tas, ko es vēl varētu pateikt, tātad es iesāku teikt par liepājnieku Nili Jansonu, kurš ierosināja piketu, un tātad viņš rokās tur plakāta ar uzrakstu noziegums pret bērnu ir smags sots, par kur jāsaņem cietumsots. Un ir arī radikālāk uzraksts, kas aicina gan prokuroru, gan tiesnēs izraidīt ārā no Liepājas, bet šo viedokli visi neatbalsta, jo uzskata, ka šīs gadījumas liek vienkārši atpūzēt šīs seksuālās vardarbības problēmas kā tādu. Līdz ar to nav arī nozīmes ne politiskai piedarībai, ne arī tautībai. Jā, nu tātad šī motociklis ierašanās, protams, ir viss iespaidīgākā un... Vairāk vīrieši arī atziņā, ka viņi tiešām nevar šādā brīdī sēdēt mājās.
Jā.